Parliament mbutongole langiridde nnaku ez'okusunsulirako abeegwanyiza okujjuza ebifo by'ababaka ba Uganda mu Parliament y'omukago gw'obuvanjuba wa Africa, East African Legislative Assembly. Kidiridde ababaka babiri abadde bakiika mu Parliament eno ey'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa, Dennis Namara ne James Kakooza, okulondebwa nga ababaka ba Parliament eya Uganda mu kulondoka kwaggwa ng'ekisanja kyabwe kiggwako mu December 2027, nga kakati ebifo bino birina okujjuzibwa. Katika lani wa Parliament, Adolf Mwesige afulumizze nambika y'okulonda kw'ababaka ba Uganda babiri bano ng'okusunsula abeegwanyiza ebifo bino kwa kubaawo ku Mande nga 3 n'olwokubiri nga 3 mulimu omwezi guno ku Parliament. Okujjayo empapula kutandika 25 omwezi guno, ate okulonda kubeewo ku Lwokusatu nga 15 omwezi ogujja.